Падчас прыватнай сустрэчы са зняволенымі ў турме Кастравілары сёння пантыфік паразмаўляў з бацькамі і двума бабулямі трохгадовага кока кампалонга, хлопчыка, які напрыканцы студзеня быў забіты і спалены ў аўтамабілі гандлярамі наркотыкаў. Папа запэўніў у сваёй салідарнасці з маці дзіцяці і выказаў спадзяванне, што такія жудасныя злачынствы больш ніколі не будуць паўтарацца. Няхай ніколі больш не будзе насілля над дзецьмі, ніколі больш не здараецца так, каб малыя павінны былі пераносіць падобна пакуты, сказаў папа. Ён заклікаў бацькоў не ўпадаць у роспач і запэўніў, што моліцца за іх забітае дзіця. Пасля візіту ў турму Розетта Сіска ў Кастравілары святы отец адправіўся на верталёце ў Касана Алайоне.